Pirmās sajūtas pēc tam, kad ir šī sacīkstē noslēgusies. Sāksim ar debitām.
Nu, kā jau es, jā, nu, principā pieredze, tas ir tas, ko visvairāk, par ko vislielākais prieks ir par to, ka tā pieredze ir gūta. Tas, cik labi ir izdevies vai nav izdevies, lai to, teiksim, tā analizētu citi, bet tur treneri vai kas. Un, nu, es priecājos par to, ka es šeit esmu bijis. Es zinu tagad, ko tas nozīmē, un turpmāk uz priekšdienām iespējams, ka būs pat vieglāk startēt citās zemāk līmeņa sacensībās, jo, nu, tu zini, ka tu esi startējis pašā augstākajā virsotnē, tad kā saka, varbūt, ka tas viss kaut ko atvieglos.
Tu saki par to pieredzi un par to stresu, tam tavam stresa stāstam mēs visi zinām, visi ir piemērs ar uzmanību. To var pārvērst arī tādā, no, ar smaidu stāstā un saprotošā stāstā, bet kas ir tās lietas, kas ar tevi notiek tajā brīdī, kad ir tas satraukums? Tīri fiziski, tīri tehniski, esot ar acis pret acis ar mērķi, tas ir pulss, tas ir vēl kaut kas, ko tu novēro.
Jā, visi tagad domās, ka Lauris ir baigi stresains, bet principā tajā brīdī, pa lielam līdz šim, man tās sajūtas vienmēr ir bijušas tikai finālā, kas ir uz 24 šāvieniem, bet šajā gadījumā, nu, tas nozīmē to, ka principā uzmanība, tas ir pirmkārt viens, tur tas fokus uz to graudu gropiņu, teiksim, paliek apgrūtināts, jo tu nevari vairs tik viegli koncentrēties, tavu galvā skrien simtiem domu, un ir ļoti grūti saprast, nu, teiksim, ko domāt, ko darīt tajā brīdī, un ir īpaši, ja tev izdodas, teiksim, viens, divi slikti šāvieni, tad nu, tas viss, jā, un tad, kamēr tu to vēl izanalizē, plus vēl tas, ka, teiksim, tīri fiziski, ir tas, kad nedaudz jūti, kad sāk kājās, tā ka nedaudz tāda tirpoņa palikt un tīri muskuļi sāk nelielu minimālu, bet tā vibrācija parādās, kas arī, nu, teiksim, uzzin to psiholoģisko uzreiz, ja, kad tu saproti, ka tu līdzās var sākties, teiksim, nedaudz tāds lielāks stress, nu, un tad tu sāc atkal domāt, ko darīt, kā savākties. Nu, baigā ķēde, tas viss ir, nu, tur jāizbauda katram, to ir pa lielam, kā tas ir tāda atbildība tajā brīdī, kad tev, uz tevi visi skatās, ja. Nu, nezinu, nav viegli, līdz šim tas kaut kā nav bijis pieredzēts tik ļoti, izņemot, jā, tev uz pašos finālos, kad tu kvalificējies, tad ir tā, ka ir tas stress, ir tā trīcēšana, un arī, teiksim, pat pie lielāka stresa, pat pistoles sāk trīcēt tā, ka tu pa lielam nevar to savākt vairs graudu gropiņu kopā.
Kādu brīdi ar psihologu jāparunājas un jāpanalizē, kā tu tas viss strādā?
Nu, tāda doma ir, jā, noteikti parunāt ar, jā, es jau īstenībā sen par to domāju, ka varbūt, ka vajadzētu ar, nu, nezinu, vai tikai psihologu, bet es domāju, sporta psihologu vairāk, kurš par to varētu kaut ko vairāk zināt, jo, nu, nekurš katrs ir kvalificēts, teiksim, un spējīgs runāt ar mani šaušanas mēlē, teiksim, tā, jā, tā kā, nu, tur ir tīri, es arī par to domāju, jā, kad tāda doma ir.
Laiks būs katrā ziņā tagad kādu brītiņu. Ko es par pašu šaušanu šodien tieši, kā tu redzi, kas, kā tev secīgi gāja, nu, ja tā teikt, distancē?
Kā tieši tu to domā?
Es domāju, kā izejot cauri secībai šāvienu, kā tu atceries, kurā brīdī tev gāja labāk, kurā sliktāk un kas notika?
Jā, nu, principā es teiktu, ka neliels veiksmes faktors ieslēdzās pēc pirmās sērijas, jo it kā piešaudē viss bija baigi labi, teiksim, tur desinieki krita viens pēc otra, tāpēc, ka vēl nav tas stress, jo tā ir tikai piešauda. Tad, kad sākās tā ieskaita, tad it kā, nu, dari to pašu, tur viens nepaveicās šāviens, otrs neveiksmīgs šāviens, trešais neveiksmīgais šāviens, tu saproti, ka tu vairāk nedrīkst kļūdīties, nu, tad tu vēl kļūdies ceturto reizi, nu, un tad sākās tas, kad ir, jā, tā stress un po brīdis, kad ir jāsavācās. Tad tā pirmā sērija tā bišķiņ, teiksim, sabruka, bet pēc tam nākošās divas sērijas jau ar veiksmes palīdzību izdevās savākt vienkopus un principā tās pēdējās divas sērijas, es teiktu, ka bija ļoti labas. Tā kā pirmie 10 šāvien nedaudz iegāza, bet principā kopumā es pat teiktu, ka diezgan ir okei. Okay.
Galvenie tādi reāli praktiskie secinājumi, kas uz priekšu jādara pēc visu šī cikla, kuram tu esi izgājis cauri. Protams, ka vēl tiks domāts, bet tagad, kas tev ir redzams?
Nu, varbūt, ka jāpieslēdzās nedaudz tam, ko tu minēji. Ir varbūt jāizdomā, jāpieslēdzās tam psihologam, ja tāds, teiksim, būs iespējams sarunāt ar lovā vai kuras, nezinu, kur viņus var meklēt, tos sporta psihologus. Bet pa lielam es teiktu tā, ka ir vienkārši jāturpina krāt pieredze, jāturpina likt klāt fiziskā sagatavotība noteikti, jo arī tas kaut kādā veidā dod to savu pašpārliecinātību, kad, teiksim, roka pati gandrīz vai nu, pēc sajūtām, jo fiziski spēcīgāk tie pleci un muguri ir, jo vieglāk roku turēt, jo tā pārliecība ir lielāka. Arī tas ir kaut kā savā ziņā mentāli ietekmē. Un ir jāturpina strādāt vienkārši, bet nu, šobrīd es gribētu vienkārši braukt mājās pie sievas un meitas un atpūsties vismaz kādas pāris mēnešus.
Mērķis Los Angelosa nekur pēc šī nav pazudis, ja?
Noteikti, ka nē. Kamēr šaušana vien būs olimpiskajā ciklā, es domāju, ka nekur man mērķi nepazudīs. Ir jāturpina celties un strādāt.
Paldies tev.
Paldies tev.